សូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធី AY Voice នៅក្នុងសប្ដាហ៍ថ្មីនេះយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីការចូលរួមរបស់សម្ដេចព្រះបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវលើកទី3នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយថ្ងៃនេះយើងបានអញ្ជើញលោកមេកិត្តិយសដើម្បីបកស្រាយទៅលើប្រធានបទខាងលើដោយលោកបណ្ឌិតស៊ុនសំដែលលោកបណ្ឌិតស៊ុនសំគឺជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយក៏ដូចជាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិផងដែរបាទកុំឲ្យខាតគេយូរសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍ចាស់ជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍ AY បាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរសភារដ្ឋក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរអ្នកដែលតែងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ AVI ទាំងអស់បាទអរគុណសភារដ្ឋដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះម្ដងទៀតបាទអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតចំពោះវត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងតតែម្ដងលោកបណ្ឌិតកាលពីថ្ងៃទី16រហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានអញ្ជើញធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចការងារទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវលើកទី3សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហើយគួររំលឹកផងដែរថាគំនិតពុទ្ធប្រតាមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬហៅកាត់ថា BOI នេះរបស់ប្រទេសចិនបានចូលរួមចំណែកទៅក្នុងការសម្រួលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺដូចជាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់កម្ពុជាដោយអាចតបបញ្ចូលនៅក្នុងភាពជោគជ័យនៃការអនុវត្តគម្រោងនានារបស់គំនិតពុទ្ធប្រតាមនេះផងដែរហើយជាបឋមមុននឹងចូលទៅកាន់ប្រធានបទរបស់យើងលើតើលោកបណ្ឌិតអាចជួយរំលឹកបន្តិចបានទេថាតើអ្វីទៅជាវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនមួយនេះវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវលើកទី3នេះបតោសំខាន់ទៅលើមូលបតអ្វីខ្លះដែរបង
បាទសូមអរគុណសភារដ្ឋជាការពិតយើងបានដឹងហើយថាគម្រោង BOI ឬក៏យើងហៅថាផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិននេះបានបង្កើតឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីស៊ិនពីងកាលពីឆ្នាំ2013ដែលគម្រោងនេះមានគោលបំណងសំខាន់នោះគឺគេហៅថាផ្ដល់កម្ចីទៅដល់ប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងហ្នឹងក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយមានស្ពានមានផ្លូវថ្នល់ឯជាដើមនៅក្នុងប្រទេសដែលជាដៃគូនោះអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាគម្រោង BOI ដែលកម្ពុជាចូលជាសមាជិកមួយដែរនោះគឺជាការពិតមុនពេលដែលគម្រោងនោះចេញជារូបរាងចេញជាលទ្ធផលយើងបានឃើញថាមានទស្សនៈមានគំនិតផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលបាននិយាយអំពីគម្រោង BOI របស់ចិននោះដោយអ្នកខ្លះមានការលើកបារម្ភអំពីការជាប់អន្តរបំណុលរបស់ចិនលើកឡើងអំពីចំណុចអវិជ្ជមានផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើងអំពីគម្រោងរបស់ចិនឬក៏អ្នកខ្លះអាចថាលើកឡើងរហូតដល់បារម្ភអំពីការបាត់បង់នៅអាណាបូរណភាពអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសចម្ពោះប្រទេសចិនក៏មានដែរអានេះគឺជាការលើកឡើងមុនពេលដែលគម្រោងហ្នឹងចេញជារូបរាងអញ្ចឹងយើងមើលឲ្យថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្តីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិករបស់គម្រោងនោះជាពិសេសប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសជិតខាងយើងហ្នឹងគឺមានដូចគ្នាអញ្ចឹងសភារដ្ឋមានមតិខ្លះក៏គ្រប់គ្រងមានមតិខ្លះក៏មិនគ្រប់គ្រងដោយការព្រួយបារម្ភអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែតាមការអង្កេតតខ្លួនរបស់ខ្ញុំគម្រោង BOI នេះវាគឺជាការបង្កើតជំរើសមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសឧទាហរណ៍ដូចជាផ្លូវភ្នំពេញកំពង់សោមផ្លូវលបឿនលឿននោះជាងមើលការពីដំបូងឡើយពេលដែលគម្រោងនឹងមិនទាន់បានបញ្ចប់ការសាងសង់ទេមានការលើកឡើងបែបអវិជ្ជមានច្រើនណាស់ស្ដីពីគម្រោងផ្លូវហ្នឹងថាយ៉ាងនេះថាយ៉ាងនោះអញ្ចឹងទៅសត្វតន័យមួយមិនល្អបរំនេះបរំនោះប៉ុន្តែបន្ទាប់អំពីគម្រោងនឹងធ្វើហើយប៉ារ៉ាយើងមើលថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យថ្ងៃបុណ្យទានឡើងគឺស្ទះនៅលើផ្លូវលបឿនលឿនហ្នឹងហើយមនុស្សបានបដូរនៅការយល់ឃើញវិញមានន័យថាពីមុនរិះគន់ថាផ្លូវនឹងវាមិនល្អអញ្ចេះព្រួយអញ្ចោះប៉ុន្តែបើយើងទៅថាមិនស្រួលហ្នឹងគឺស្ទះនៅលើហ្នឹងមានន័យថាមនុស្សចាប់បានពេញចិត្តនៅការប្រើប្រាស់សេវាផ្លូវលបឿនលឿនហ្នឹងពីព្រោះវាចំណេញពេលវេលាហើយយើងបង់ប្រាក់បន្តិចបន្តួចទៅគឺអាចធ្វើដំណើរទៅបានដោយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរតាមឡានណាអញ្ចឹងមានន័យថាគម្រោង BOI នេះណាហើយអាគម្រោងផ្លូវលបឿនហ្នឹងលបឿនលឿនទៅភ្នំពេញកំពង់សោមហ្នឹងក៏មិនបានបង្ខំថាអ្នកដែលទៅកំពង់សោមត្រូវតែជិះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងទេអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវផ្សេងបើសិនជាមិនចង់បង់វ័យទេធ្វើដំណើរតាមផ្លូវផ្សេងទៅប៉ុន្តែបើគិតថាទេតាមផ្លូវនេះលឿនវាសុវត្ថិភាពបង់លុយទៅអាចទៅដល់ស្រួលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមានន័យថា BOI របស់ចិនជាទូទៅហ្នឹងគឺ គឺជាការបង្កើតជំរឹះនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលมันបានបង្ខំប្រទេសណាមួយឲ្យទទួលយកឬក៏ដោយมันបានបង្ខំប្រជាជននៃប្រទេសណាហ្នឹងថាឲ្យត្រូវតែប្រើប្រាស់ទេប៉ុន្តែវាគឺជាជំរឹះមួយនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលចិនហ្នឹងបានផ្ដល់ជូនប្រទេសដែលជាដៃគូប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តហើយជាពិសេសប្រទេសដែលចូលរួមនៅក្នុងគម្រោង BRI របស់ចិនហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាគម្រោង BRI ដែលបានបង្កើតឡើងដោយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីស៊ីនពីងកាលពីឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺជាគម្រោងមួយដែលមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយនៅក្នុងការពង្រីកការអភិវឌ្ឍទៅកាន់ប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដៃគូរបស់ចិនផងចង់ឬមិនចង់យើងមិនអាចបដិសេធបានទេថាក៏ជាការពង្រីកនៅអំណាចឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែរពីព្រោះអាហ្នឹងជាធម្មតាយើងទទួលថវិកាយើងទទួលគម្រោងនិយាយសាមញ្ញថាយើងទទួលរបស់ស្រណោះដៃឬក៏យើងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអីមួយចង់ឬមិនចង់គឺត្រូវតែមានឥទ្ធិពលដោយប្រការណាមួយហើយប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគម្រោងនឹងត្រូវតែមានអធិពលដាច់ខាតទៅលើបូរណភាពទឹកដីលើដែនដីប្រទេសណាមួយនោះគឺអត់ទេគឺបើសិនជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់ទឹកដីឬក៏អ្នកដឹកនាំប្រទេសនីមួយៗនឹងប្រើប្រាស់គម្រោងនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺគម្រោងនឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីផ្លូវលបឿនលឿនកំពង់សោមអីហ្នឹងគឺថាជាជំរើសមួយបើយើងគិតថាចង់លឿនចំណេញពេលយើងទៅតាមហ្នឹងបើយើងគិតថាយើងមិនចង់បង់លុយទេយើងអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវផ្សេងបានទៅផៅរិតអញ្ចឹងសរុបមកវិញម្ដងទៀតថាគម្រោង BRI នេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាដែលទាមទារឲ្យម្ចាស់ប្រទេសឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការអនុវត្តគម្រោងហ្នឹងភាពល្អប្រសើរត្រឹមត្រូវជាពិសេសមានតម្លាភាពដោយផ្ដោតទៅលើគុណភាពនៃការសាងសង់ដែរអស្ផារ៉ាត់អរគុណច្រើន
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតដូចដែលលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងរួចមកហើយកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងជួយសម្របសម្រួលជំរុញទៅដល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការតបឆ្លើយក៏ដូចជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃគម្រោងពើប្រាំខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនេះផងដែរមកទល់នៅពេលនេះតើលោកបណ្ឌិតអាចជួយរៀបរាប់បន្តិចបានទេថាកម្ពុជាទទួលបានក៏ដូចជាសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងដែលទទួលបានពីគំនិតទួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងផ្លូវនេះបាទ
អឺសម្រាប់យើងបានដឹងហើយថាបើយើងសង្កេតមើលទី1លទ្ធផលជាទូទៅនោះកន្លងមកគម្រោងដែលបានចេញជារូបរាងហើយនោះគឺមានផ្លូវលម្អឿនលឿនភ្នំពេញទីក្រុងបរសេនោះហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាគម្រោងដែលបានចេញជារូបរាងមួយប៉ុន្តែនៅមានកិច្ចសន្យាគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសគម្រោងដែលកំពុងតែស្ថាបនាសាងសង់ផ្លូវលម្អឿនលឿនភ្នំពេញបវត្តព្រំពេញសិមរៀបឬក៏ការសាងសង់គម្រោងអីផ្សេងផ្សេងទៀតជាដើមហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺជាលទ្ធផលមួយដែលកើតចេញអំពីហើយនឹងជាពិសេសប្រលានយន្តហោះនៅសិមរៀបដែលយើងកំពុងទើបតែបានសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះលុយទាំងពាន់លានដុល្លារហើយយើងមិនអាចទៅឲ្យទៅជប់ឯណាចេញបានទេអញ្ចឹងគម្រោងសំខាន់ដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគម្រោងទាំងនោះពិតប្រាកដណានឹងរួមចំណែកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាដែលជាស្ដេចស្របទៅនឹងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍប្រទេសធនធានមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងវាគម្រោង BRI របស់ចិននេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះបើកណាគេនិយាយការអភិវឌ្ឍគេសំដៅទៅដល់ផ្លូវទឹកភ្លើងអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងបើកណាមានផ្លូវមានស្ពានមានផ្លូវដែរអីហ្នឹងការអភិវឌ្ឍវានឹងទៅតាមនឹងដែរបើកណាផ្លូវស្រួលបើកណាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបើកណាការធ្វើដំណើរទៅនឹងវាស្រួលមានន័យថាគឺយើងអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសបានដោយសន្សំឬក៏ដោយចិត្តលះអញ្ចឹងគុណខ្ញុំមើលទៅឃើញថាការបង្កើតការងារជាពិសេសគឺការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានចេញអំពីគម្រោង BRI នោះគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់គឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់រដ្ឋអញ្ចឹងវាខ្ញុំអាចនិយាយថាគុណសម្បត្តិច្រើនដែលហើយជាពិសេសខ្ញុំបានមើលមុននេះអំពីការផ្សព្វផ្សាយអំពីគេថា រថភ្លើងល្បឿនលឿនណាដែលជាគម្រោងមួយរបស់ចិនហើយគម្រោងហ្នឹងគឺតាមពិតទៅបានមានហើយនៅលួងប្របាងនៃប្រទេសឡាវហើយថ្មីថ្មីនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងក៏បានដាក់សម្ពាធឲ្យប្រើប្រាស់នៅរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលជាគម្រោង BRI របស់ចិនដែរហើយខ្ញុំបានស្ដាប់មកថាប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតក៏នឹងមានរថភ្លើងល្បឿនលឿនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលបានឮថារដ្ឋាភិបាលចិនលោកនឹងវិនិយោគឲ្យមានផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរស្មារតអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាវាមានគុណសម្បត្តិមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនដែលកម្ពុជាចូលរួមនៅក្នុងគម្រោង BRI ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនិយាយឲ្យអស់និយាយឲ្យត្រង់ទៅជាធម្មតាអាចកិច្ចការអ្វីក៏ដោយមានទាំងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិសំខាន់ម្ចាស់នៃរបស់ឬក៏ម្ចាស់ប្រទេសដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺត្រូវពិនិត្យមើលថាតើអ្វីខ្លះជាបញ្ហាប្រឈមដែលអាចកើតមានហើយយើងអាចគ្រប់គ្រងបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះបានទេហើយបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាក្លាយជាបញ្ហាធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃក្រោយសហរដ្ឋអញ្ចឹងបើផលវិជ្ជមានធំផលអវិជ្ជមានក៏នឹងមានបន្តិចបន្តួចទៅតាមនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានគិតដោយម៉ត់ចត់ទៅតាមជំហានតាមដំណាក់កាលនីមួយៗចំពោះការអនុវត្តគម្រោងដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងសហរដ្ឋមិនសម្ដៅដែរប្រទេសចិនមួយទេប៉ុន្តែគម្រោងដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងឡាយគឺរដ្ឋាភិបាលលោកបានគិតអំពីផលប៉ះពាល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋផលប៉ះពាល់ចំពោះធនធានធម្មជាតិផលប៉ះពាល់ចំពោះមកគេថាវប្បធម៌ប្រពៃណីឬតាមទីកន្លែងអីចឹងជាដើមគឺរដ្ឋាភិបាលលោកបានថ្លឹងថ្លែងឲ្យមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយសហរដ្ឋចឹងអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតចំពោះការបកស្រាយហើយយ៉ាងបោះក្បាយនឹងដើម្បីជាការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាដែលទទួលបានអំពីការអនុវត្តនៅគម្រោងក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៅគំនិតពលដើមខ្សែគាត់ទំផ្លូវដែលទទួលបានពីការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមរបស់សម្ដេចព្រះបដិហ៊ុនម៉ាណែតវិញម្ដងនៅក្នុងខ្សែវេទិកាខ្សែគាត់ទំផ្លូវលើកទី3វិញយើងឃើញថាកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាទៅលើឯកសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនជាមួយនឹងភាគីនានារបស់ចិនហើយលើពីនេះទៅទៀតសម្ដេចក៏បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រធានាធិបតី Xi Jinping នៅក្នុងនោះក៏បានសម្រេចទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការវិនិយោគមកលើការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាផងដែរហើយជារួមតើការចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងផ្លូវលើកទី3តើកម្ពុជាសម្រេចបាននៅអ្វីខ្លះដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់សេដ្ឋកិច្ចយើងផ្ទាល់បាទ
បាទអរគុណសុផារ៉ាត់បើតាមការអង្កេតរបស់ខ្ញុំហើយបើមែនតើទៅខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចូលរួមរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចំពោះគម្រោងចំពោះវេទិកានៃខួប10ឆ្នាំរបស់ BOI នៃឆ្នាំនេះហើយខ្ញុំបានផ្សាយនៅអត្ថបទចំនួន2ផ្សេងគ្នាដែរដើម្បីជាការមុននឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងការចូលរួមវេទិកា BOI ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាទី1ការចូលរួមនៅក្នុងខួប10ឆ្នាំរបស់គម្រោង BOI របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីពេលកន្លងទៅហ្នឹងបើសិនយើងកុំអាននិយាយអំពីសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានប៉ុន្តែទី1យើងត្រូវដឹងថាជាវប្បធម៌របស់អាស៊ីគឺការបង្ហាញមុខបង្ហាញវត្តមានជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតគឺជារឿងមួយសំខាន់អញ្ចឹងមានន័យថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលលោកបានទៅចូលរួមនឹងទី1យើងដឹងហើយថាគឺមានច្រើនជាង100ប្រទេសមានដឹកនាំច្រើនជាង100ប្រទេសដែលលោកបានចេញទៅចូលរួមអញ្ចឹងការចូលទៅជាធម្មតាការទំនាក់ទំនងការសួរសុខទុក្ខឬក៏ការនិយាយរកគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងទី1យើងហៅថាភាពប្របអានឬក៏ការបង្កើតនៅភាពស្និទ្ធស្នាលខាងផ្នែកការទូតជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថានយោបាយរដ្ឋត្រីកម្ពុជានឹងគឺគេយើងហៅថាការផ្សាយឬការទូតសាធារណៈរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកទៅកាន់មេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតដែលបានចូលរួមនោះអានឹងគឺជាជោគជ័យមួយគឺជាឱកាសសំខាន់មួយគឺជាឱកាសសំខាន់មួយទី2យើងបានដឹងហើយថាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសចិនដែលបានអញ្ជើញសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទៅចូលរួមនឹងគឺ គឺជាការផ្ដល់តម្លៃជាការផ្ដល់តម្លៃជូនប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានការទូតទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺការអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅចូលរួមហ្នឹងគឺគេហៅថាគឺជាការផ្ដល់តម្លៃមួយជូនប្រទេសកម្ពុជាដែរដែលក្នុងនាមជាមិត្តល្អជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបន្តអំពីការផ្ដល់តម្លៃតាមរយៈការជួបគ្នាការពិភាក្សាគ្នាហើយយើងបានឃើញហើយគឺការចុះនៅកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការសាងសង់ក្នុងការវិនិយោគឬក៏ក្នុងការជំរុញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនហ្នឹងឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជាមួយគ្នាស្មារតីអញ្ចឹងយើងបានឃើញហើយថាគម្រោងឬក៏កិច្ចសន្យាផ្សេងផ្សេងដែលរដ្ឋាភិបាលចិនហ្នឹងបានធ្វើហើយនឹងបានផ្ដល់ជូនប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តហើយគម្រោងទាំងនោះឬក៏កិច្ចសន្យាទាំងនោះនឹងផ្ដល់ឱកាសនៃការអភិវឌ្ឍយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះបើសិនជាកាលណាយើងនិយាយអំពីគម្រោងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកិច្ចការអភិវឌ្ឍអីផ្សេងផ្សេងនេះយើងបានដឹងហើយថាជាការពិតគឺត្រូវការលុយត្រូវការថវិកាត្រូវការលុយជំនួយត្រូវការប្រាក់កម្ចីអញ្ចឹងបើកាលណាចិនលោកមកវិនិយោគមានន័យថាចិនបោះជំហានផ្ដល់ឱកាសនៃការវិនិយោគសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអានោះគឺជារឿងមួយល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការចាប់យកឱកាសនៃការវិនិយោគឬក៏ក្នុងការទទួលយកនៅអ្នកទេសចររបស់ចិនដើម្បីមកទស្សនាដើម្បីមកលេងប្រទេសកម្ពុជាគឺក្នុងន័យមួយសំដៅថាដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្មារតីនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់ដែលយើងអាចនិយាយដោយសង្ខេបថាវានឹងកើតមានវាបានកើតវានឹងកើតមានចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិននាពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះហើយយើងបានដឹងហើយថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាពិសេសមួយដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហើយនិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីស៊ីនពីងបានធ្វើជាមួយគ្នារឿងសំខាន់ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះគឺការគេប្រើពាក្យថាការជំរុញឲ្យមានការដោះដូរប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាទស្សនកិច្ចទៅលេងទៅវិញទៅមកនៃប្រជាជនចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយឬក៏ប្រជាជនកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិននេះជាដើមអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយសំខាន់ដែលអាចនឹងជំរុញនៅវិស័យទេសចរនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យកាន់តែមានដំណើរការខ្លាំងហើយក៏អាចគេថាក្នុងន័យដែលប្រយោលគឺដំណើរទស្សនកិច្ចឬក៏ការមកទស្សនានៅប្រទេសកម្ពុជានឹងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតតាមជំហាននីមួយៗដែលស្ថិតនឹងអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតចំពោះការបកស្រាយព្រមទាំងអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៃសារតិកិច្ចសម្ភាររបស់យើងបានចេញមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសារជាថ្មីម្ដងទៀតដល់លោកបណ្ឌិតស៊ឹងសំដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនិងមមាញឹកដកចូលរួមបកស្រាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកំណត់ពីផ្ដើមខ្សែក្បត់នឹងផ្លូវរបស់ប្រទេសចិនបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ